Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, kallid raadiokuulajad! Taas oleme saates Kuuligel. Taas on stuudios Tuleviku Hariduse Pirn ja Liina Vaher, Tiia Lister, Argo Buinevich ja minu nimi Margus Saks. Täna me siis arutlemegi selle üle, et kuidas oleks kõige lihtsam viis tunnis õppida. Ja me ei pea silmas ei õpetajaid, vaid me peame silmas õpetajaid, me peame silmas õpilasi, aga me peame silmas ka kõiki neid, kes on selle õppeprotsessiga seotud, ehk siis ka kaudu kooli juhtkonda võib-olla mitte nii otseselt, aga pigem lapsevanemad.
Väga otseselt.
Väga otseselt. Ja võib-olla sisse juhatuseks ma tahakski küsida, et meil kõigil kindlasti on oma kogemus sellega, et te võite jagada seda kogemust kas siis oma nii-öelda kooliajasele tagasi mõeldes või teine võimalus on see, et teie tänasest noh, ütleme siis ametist või tegevustest tulenevalt. Et alustame näiteks sinuga, Liina, et sina kui AHA keskuses, kes sa tegeled avatud õpikeskkonnas õppetunni, noh, ütleme sellise tulemusliku õppetunni mudeli väljatöötamisega, et kuidas sinu arust tundub, et milline on kõige lihtsam viis õppetunnis või koolis õppida?
Ma esmalt tõmbaks sellise asja nagu tunni üldse maha, et see on mind juba pikka aega häirinud. Tiia vaatab siin mind suurte silmadega, sest tema räägib kogu aeg ainetunnist. Aga minu meelest on sellest õppimisest kujunenud selline äraspidine protsess, mis ei ole inimesele üldse loomuomane. Ja me teeme sellest liiga suure numbri ka arvates, et see on midagi, mis ei ole meile loomupärane või mida me kohe mitte ilma õpetamata ja väga rangelt, väga tugevasti juhendamata teha üldse ei oska. Et eks me ikka oskame küll, et me kõik õpime kõndima ja rääkima ja sööma ja paljusid muid asju ka, eks ole. Et see on täiesti loomulik ja eks ma olen pikka aega mõelnud selle peale, kuidas seda siis sellisel mõnusal kulgeval viisil, kus ajal on väga suur väärtus. Aga me ei tõsta seda aega kogu aeg endale nii-öelda piitsaks kukile, et kuidas seda niimoodi teha. Nii et mina räägiks hea meelega tõesti õppepäevast, see on see, mis on õpilase tööaeg ja ei killustaks seda, et üks tund, teine tund, kolmas tund, nüüd me õpime eesti keeles, nüüd me õpime matemaatika keeles, nüüd me õpime keemia keeles, nüüd me õpime loodusõpetuse keeles ja mis kõige hullem. Ja nüüd me hakkame kehalise keeles õppima ja siis õpime veel muusika keeles ka, et tegelikult võib neid asju paljuski ühes koos teha ja teha sellisel viisil, nagu see inimesele mõnus on. Mõnus annab häid emotsioone ja ei sisalda seda lati kõrgele tõstmist või seadmist, et vahepeal mul on tunne, et lapsed esimest klassist peale hakkavad üle lati hüppama. Ja see lait kogu aeg tõstetakse kõrgemale ja arvatakse, et kõik peavad samamoodi suutma sellest üle karata, kellel pikad jalad, sellel lihtsam, kellel lühikesed, noh, see peab rohkem pingutama.
Kas te AHA keskuses laulate ka siis või? Või lapsed laulavad teil?
Matemaatika keele õppimisel on meil mõte küll, et võiks ka lauluga käia. Aga noh, eks me tulevikus näeme, et kas me sellega hakkama saame.
Eks ma Liina sind esimesena kiusasingi selle mõttega, et kuna sa avatud õpikeskkonda esindad, et just, et viia sel ennast nagu tunnist välja, aga nüüd me oleme tunnist välja jõudnud ja võib-olla liigume ka ajas edasi, et Argo, sina, kes sa oled õppejõud ja ise ka noh, ütleme veel elukestva õppeprotsessis osale ja no, et sa teed praegu teist magistrit, et võib-olla sa kirjeldad siis õppejõuna, et kuidas sulle tundub, et täiskasvanul, et kes on juba koolist välja saanud, et kuidas neil see lihtsam viis nagu õppimiseks toimub? Või mis moodi see võiks välja näha? Kas sa tunned täna?
No, mulle meenub selline ütlus, et parim õppimine ja kasvamine või kasvatamine toimub selliselt, et inimene ei saa arugi, et teda kasvatatakse või teda õpetatakse. Et see toimub kuidagi loomulikult. Ja selles mõttes muidugi on kõige parem või loomulikum ja lihtsam selline õppimine, mis toimub kuidagi elukäigus. tihtipeale on mingid vajadused või ka mingid probleemid, mis vajavad lahendamist ja siis nende käigus, nende lahendamist ja lahenduste otsimise käigus õpitakse üldiselt midagi. Muidugi, kui me nüüd räägime meie sellisest formaalharidusest ja neid õppijaid on palju, et ei ole nii, et umbes, et isa või vana isa võtab siin, läheb 2-3 poisiga ja siis teeb midagi, vaid on seal 20 või 30 või ülikoolis 200, on ju. Siis noh, see asi nii lihtsalt ei käi, et ilmselge, et mingisugused sellised formaalsed piirid ja vormid peavad olema. Aga ma olen aru saanud küll sellest, et lihtsam on õppida seda, mille osas sa saad aru, milleks seda vaja on. Et sul on nagu mingi noh, siht silme ees. Et seda on vaja selleks, et... Ja teine asi ka, et mis sind huvitab. Või võib-olla mõni aine on selline, mis algselt ei ole nüüd sinu suur sümpaatia, aga seda sinu jaoks võib-olla võõrast asja õpetatakse sellisel viisil, et see tekitab huvi. Ja niimoodi, kui ma mõtlen näiteks oma põhikooli ajale, siis kui küsida, et mis minu lemmik aine oli, siis no ma ei tea, tahaks vist öelda umbes koolipoisilikult, et kehaline kasvatus või tööõpetus, aga ütleme muudest ainetest, tuleb mulle meelde keemia, mitte sellepärast, et keemia oleks mulle meeldinud, ma ei mäleta, et mul seal midagi oleks meeldinud, aga õpetaja oli selline, kes oskas asjast rääkida huvitavalt ja teine asi, et ta mitte ainult ise oli, et oli väärikas, aga ta austas ka õpilasi. Võib-olla rohkem kui ükski teine õpetaja selles majas. Ja see oli see, mis pani pingutama, kuigi ta oli tõsine, ta oli range, nii-öelda vanakooli mees, aga kõik austasid teda ja armastasid teda.
No mulle Sargo siin ütlesid praegu võtmesõna, et austas õpilast, et see ongi see, et me tahame kuidagi nagu vägisi anda seda head, mis inimene võiks ju võtta täiesti vabatahtlikult ja olla selle loomisega ja kasvatamisega seotud, et see austus anname ruumi õppijale natuke ka valida, et kui sa Margus küsisid, et kuidas lihtsalt õppida, siis lihtne on see, kui inimene teeb seda oma vabal tahtel ja huvil põhinevalt.
Aga enne kui ma Tiiale sõna annan, siis võib-olla mõtis Glenn ise, et ma väga vabandan, et tavaliselt lastakse daamidel ennem rääkida, aga tänase saate juhina ma kasutan seda eesõigust ja ütlen, mida mina arvan, et mis moodi oleks kõige lihtsam õppida. Tegelikult kui ma mõtlen selle peale, et mis tänapäeval ja hetkel koolis ja ainetunnis või siis kooliväliselt toimub, siis ega see õppimine tihti on niimoodi, et me ei räägi mitte õppimisest, me räägime sellest, et kui palju meil aega on selle jaoks. Et kas kodused töid on nagu põhjendatud anda või ei ole ja kas see, mis nagu, et tihti ma lapsevanemana, puutudes hästi palju lapsevanematega kokku, siis lapsevanemad annavad mulle tagasi, et esiteks et nad eeldavad, et koduseid töid oleks vähem ja kui need vähe ei ole, et mis siis seal koolis nagu toimub, et järelikult ei ole seal kõik korras. Ja tihti juhtubki ja tuleb välja, et ei olegi kõik korras. Ja et selles mõttes, et kui ma mõtlen oma kooli aja peale, siis ju kõige parem õppimine toimuski täpselt samasugustes tundides, kus õpetaja oli siksus, austas õpilasi, toimus selline, noh, ütleme, kus ta oli autoriteet. Ta oli autoriteet õpilaste jaoks, aga ta hindas enda vääriliselt ka õpilasi. Õpilased tundsid, et nende enese väärikus on säilitatud. Aga kui me täna nüüd tules tagasi nende samad lapsevanemate poolt saadud tagaside juurde, siis väga paljudel juhtudel ikkagi taandub see õppimine või õppimise probleemistik sellel, et tunnis ei ole kõik asjad korras, et ei ole distsipliini ja tegelikult kui me räägimegi nüüd distsipliinist, et see ei ole õige tunni ülesehitust esiteks, ei ole sellist head rutiini, ei ole selgeid reegleid ja siis ja mille tulemusena ei kasutatakse võib-olla erinevaid õpimeetodeid noh , läbisegi , võib-olla pakutakse välja , noh , kui me toome näiteks matemaatika , siis võib-olla pakutakse , hea on ju , räägitakse sellest , et kui õpilane ei saa aru , siis on võimalik ka matemaatikas teistmoodi seletada . aga kui õpetaja pakub need kaks seletust paralleelselt välja , keskendumata ühele ja lasmata õpilastel ühte omaks võttes ja minnes siis teise peale , siis tekib samamoodi arusaamatus ja sellest arusaamatusest tulenevalt tegelikult kujuneb välja olukord , kus paljudel on igav ja siis hakkab toimuma . Ja nüüd ma tegelikult suunaks selle Tiiale selle küsimuse , et mis nüüd sellises olukorras või kuidas sina näed seda , et koolipsühholoogina , kes on hästi palju just sellistes olukordade lahendamises osalenud , et mis sa arvad , et kust me peaksime alustama ja et mismoodi sellistel rasketel juhtudel , et kuidas saada jälle ree peale , et me saame rääkida õppimisest ?
Ma just mõtlesin enne , kui sa ütlesid , et ma viimaseks räägin , et ma võtan sellise nagu niisuguse traditsioonilise õpetaja rolli täna . Noh , niisugune , püüan sellest vaatvinklist läheneda . Ja et kuna Liina oli hästi teises äärmuses ja väga sümpaatses teises äärmuses , et õpilased nagu tahaksid vabatahtlikult ja valida ja aeglaselt ja omas tempos õppida , aga et siis kooli reaalsus on see , mida sina , Margus , ette maalisid , eks . Ja see kooli reaalsus on selline , millest on väga keeruline nagu hoplaa minna üle sellisse heasse olukorda , kus on õpilased kõik nagu valmis valima , õigeid lahendusi tegema , õpetajast aru saama , teda mõistma , temaga võib-olla parimaid meetodi ja nii edasi . Ja et mida siis ette võtta ja et kuidas siis lihtsalt saada ikkagi nii kaugele , et saaks õppima hakata . ja minu silmade läbi on noh , vältimatu , et õpetaja suudaks panna enda mõtetes ja oma selles oravrattas mingisuguse stopp-nupu peale nagu sõrme ja mõelda nagu , mis tema klassis toimub ja mis ikkagi selle õppimisega toimub ja et milles siis on küsimus selles , et õppida ei saa sellepärast , et klassis on õudne segapudru , kas vägivald või igavus või vastuhakkamine või lihtsalt ei ole ju võimalik üldse siis õppida . Ja siis tulenevadki need asjad , mis tihtipeale ka ajalehtedes kirjutatakse , et lastel on väga pikad tööpäevad ja koolis midagi ei tehta ja kõik , mida üldse õppida on võimalik , õpitakse kodus ja siis on teadagi , et suur hulk inimesi üldse midagi ei õpi . Ja vaata , et minu seisukoht või minu arusaamine on see , võttes ka Argo sellest näitest sõnasabast kinni , et ei ole midagi muud võimalik selle koha peal teha , kui panna sellest topist järgmise sammuna ikkagi see koht nüüd tööle , kus iga õpilane selles aines , on see siis keemia või matemaatika või eesti keel või vene keel , sõnastab enda jaoks selle aine nagu mõtestatuse . Ja mina küll olen ise ka psühholoogiat andes teinud ja algklassides on nagu raskem niiviisi , aga just ma mäletan , kui ma kunagi olin õhtukoolis , andsin psühholoogiat ja siis ma alustasin lihtsalt , ma nägin , et peame aja maha võtma ja me ühe tunni tegelesime sellega , et nii suuliselt kui kirjalikult igaüks nagu sõnastas endale selle positsiooni , miks temale võiks oma elus psühholoogiat vaja olla  ja mille pärast ja mida tema selles valdkonnas tahaks üldse õppima hakata . Ma saan aru , et kui ollakse nii kaugele jõudnud , nagu väga paljudes koolides juba õpilased on , et nad ei tänu sellele noh , ütleme harjumusele , mis negatiivselt on juba pannud neist õppimisest võimalikult kaugele põgenema , et nad ei viitsi seda teha , aga siis õpetaja ei peaks ju järgi andma . õpetaja võib ju jagada igale ühele kas mingisugused valged lehed või siis küsimuste kaudu lehed ja ta pühendab tunni sellele , et igaüks ikkagi püstitab endale mingisugused selged arusaamad , mikspärast mina nüüd siin seitsmendas aas peaksin matemaatikat õppima . Ja et ta tooks omad näited , tooks võib-olla selle vaatenurga , miks isa arvab , et ma peaksin õppima , miks ema arvab , et ma peaksin õppima , miks tuleviku 10 aasta peale , milles mul on matemaatikat vaja või mis võib-olla siis , kui ma olen ise isa või olen ise juba suur mees või suur naine või suur tüdruk , pereinimene , miks mu siis on matemaatikat vaja . õpetaja võib ju need kõik ette anda , et mõningatel juhtudel õpetajad on ise öelnud, noh, ega matemaatika ei ole ainult probleem ju, on ise öelnud, et ma olen neile ju küll kunagi rääkinud, milleks on matemaatikat vaja, aga ju sellest ei viisa.
Aga kust tema teab seda?
Ja just esiteks, noh, üldiselt võib ju rääkida neid asju, mina võin ju rääkida oma seisukoha pealt, kui ma õpetaja olen, miks mulle tundub, et on matemaatikat vaja ja keegi mu sõber võib kõrvalt ütelda selle peale, kuule Tiia, sa sellest üldse ei rääkinud, et sa pere eelarvet ei oska teha, aga et selles unustasid ära, mina võib-olla räägin mingit sellist asja, mis minu elus reaalselt üldsegi, noh, ma ei tahagi tunnistada, et seal on võib-olla, et selle näitega ma tahan öelda, et seda üldist juttu võib õpetaja rääkida väga palju, aga see ei tarvitse mitte kellelegi kohale jõuda. Aga et seda ei anna teistmoodi lihtsalt korraldada, kui ainet üldse nagu õppimise nii-öelda nullpunkt või see esimene asi, et saaks edasi üldse hakata minema nagu individuaalselt lihtsalt õppimise viisi leidma, on see, et ma olen ise enda jaoks sõnastama selle, miks ma nüüd hakkan õppima. Ja ma tuleb siin meelde üks selline hästi vana näide, mis on küll natuke teissuguse eesmärgiga olnud, aga võib-olla saab seda näidet kasutada ka nagu praktilises koolielus. Et kunagi ma lugesin ja niisugune aha-efekt tekis nõukogude ajal, et kuidas Saksa demokraatliku vabariigi sportlastest tehti nagu tohutu motivatsiooniga sportlasi. Ja et seal oli nagu selline nipp, et võeti mingisugune juhuslik ajalehes avaldatud kriitiline artikkel TDR-i sportlaste vastu ja igale ühele anti nüüd selle artikli vastu lauseks käsk kirjutada nagu oma nii-öelda lugu või. Ja tulemus oli see, et mida rohkem nad nagu nii-öelda ennast õigustasid ja kriitikale vastu ütlesid, seda tugevaks sai nende personaalne isiklik motivatsioon näidata nendele, noh, tolle ajal olid veel need nõukogud aegsed sõnad, eks ole, kodanlikele ja kriitikutele, et me oleme tublid ja me oleme veel tublimad ja me saa hakkama, et seda võtet kasutati nagu sellise motivatsiooni loomiseks ja mina ei näe küll mingit põhjust, miks seda ei võiks praegu ka koolis kasutada sellises situatsioonis, kus noh, tõesti ei taha enam keegi üldse midagi teha ega ei viitsigi teha. Meil on ju, ma ütlen ainult veel selle lõpu, et meil on ju tavapärane see, et kui keegi õpi, siis hakatakse ühtede ja kahtedega nagu piitsutama. Ja väga palju koole, näiteks ühest koolistki praegu selline näide, õpimapp oli vaja esitada, noh, ei esitatud üks. Järgmiseks korraks oli pool esitatud, oli üks plus, eks ole, siis läks nädalaega mööda, oli kaks või oli tee. Noh, nüüd kolm nädalat oli mööda, siis viimane lehekülje sisu korras nagu väideti, olid numbrid ära ja eneseanalüüs oli 10 lauset, oleks pidanud olema 30 lauset poiste rahval. No poiste rahval eneseanalüüsi 30 lauset teha võimatu. Siis tuli jälle üks. Ja mina ei saa nagu sellest mehanismist aru, kuidas see õpetaja selle asemel oleks võinud ju võtta see veerand tundi kogu selle poiste kambale, kes enas analüüsi ei osanud teha. Seal tunni ajal teha see õpimab valmis ilma enne viie või kolme üheta ja mitme kaheta. Et noh, see on see niisugune psühholoogiline piits, millega kogu aeg turja peal käiakse looduses, et siis hakkab asi nagu funksima. See on null psühholoogiat, ei hakka ju.
Väga tore, sest see on see sama latt, see pidev üle latti hüppamine, et latt on 30 lauset, eks ole, ja kui alt läbi lähed, on katse ebaõnnestunud. Ja kui ei tule üks ja kaks pluss ja kolm miinus, siis tulevad üles loetud need asjad, mis kõik on halvasti või valesti tehtud või tegemata jäänud või milleni pole jõutud. See ongi selline negatiivsuse psühholoogia. Aga üks asi, mis mulle väga meeldis, Tiia, mis sa rääkisid, ja minu meelest me ei ole sugugi kahes erinevas äärmuses, et kui mina ütlen, et see õppimise nii-öelda vaba tahe ja tegelikult see enese juhtimine õppimises ja kelle jaoks seda siis lõppkokkuvõttes vaja on ja kes teab, mida vaja on. Et me oleme täpselt ühes punktis, et see, et võtta aeg maha ja mõtestada ära üldse, miks inimesel mingit asja vaja on, õpetaja seda ei tea, seda ei tea lapsevanem ka. Laps ise peab leidma ja sealt algab üks oluline asi, mille nimi on, noh, ingliskeeles öeldakse meaningful, tähendusrikas.
Just.
Et siis, kui teema on tähendusrikas või aine või kuhugi jõudmine või millegi ära tegemine, ära saavutamine, valmis saamine, on tähendusrikas inimese jaoks.
Et mulle tähendusrikas.
Just, mitte kellegile teisele, just. Sest noh, kurb on küll , kui juba esimese-teise klassi õpilased teevad vanemate või õpetajate pärast või et nad ei taha , see on vastumeelne , see ei sobi , aga nad teevad asjad ära sellepärast , et nad tahavad , et teised tunneksid ennast hästi . Aga kaua sa jõuad teiste jaoks teha , korra , kaks , nädala , kuu , aga mitte 10, 12, 14, 16 aastat , et see ei ole võimalik , et elame ikka endale . Ja noh , Argo võib mulle siin nüüd vastu vaielda , tema oma filosoofia taustaga kindlasti oskab väga hästi seletada teemat , aga noh , mina julgen väita , et see vaba tahe algabki sealt , kus teema on tähendusrikas .
Ma võib-olla pigem lisaks siia mitte rohkem filosoofiat , vaid seda , et näiteks juhtimises räägitakse visioonist . Selleks , et üks organisatsioon , ütleme nii , et üks grupp inimesi kuhugile jõuaks , siis peab neil olema siht silme ees , et kuhu meil on vaja välja jõuda . Ja selle kohta ühes juhtimisalases raamatus öeldi , et visioon lekib . Mis tähendab seda , et seda on vaja jälle ja jälle meelde tuletada . Mis on meie visioon , et kuhu meil on vaja välja jõuda ? Ja see annab nendes nõrkuse või väsimuse hetkedes nagu jõudu , et hea küll , et igal ühel tuleb mingis hetkes mingisugune selline nõrkuse olukord . Aga siis , et mille nimel me seda asja teeme siin ? Ja see annab nagu uut jõudu . Ja siin tuleb meelde ka üks ujuja , kes kas oli üle La Manche'i väina või kus ta ujus , juba selline vana lugu aastakümneid tagasi , ja mingit rekordit oli vist jälle ületamas ja tal jäi see rekord ükskord või noh , lõpuni ujumata sellepärast , et ta ei näinud seda randa . Udu oli . Oleks järgmine kord , kui ta üritas , siis oli selge ilm , ta nägi seda , tal oli siht silme ees ja siis see andis talle jõudu . Aga kui meil ei ole sihti silme ees , siis me ei saa aru , miks me siin oleme , miks me peame pingutama siin neid tehteid , neid valemeid või värke , et noh , kellele seda vaja on ja nii edasi , et
äkki sealt tulevadki need jolod ja muud asjad .
Koolikell.
Kallid raadiokuulajad, et oleme tagasi jälle koolikella saatega ja tänane teema on meil lihtne viis õppida. Ja saate esimeses pooles siis jõudsime nii kaugele, et selleks, et üldse õppimine toimuks, peaks olema igal ühel selge siht silmes ja teadmine, et mille jaoks ühte või teist asja vaja on, mis on see, mis meid motiveeriks. See oli siis Argo mõte, Liina tõi välja selle märksõna, et märksõna on enesejuhtimine, et peaks olema laps, õpetaja ja õpilane võrdselt kaasatud protsessi ja see tekitab sellise õpimotivatsiooni. Ja Tiia rõhutas seda, et igal juhul lisaks veel sellele, mis haakus selle sama enesejuhtimisega, et hästi oluline on ka see eneseanalüüs, et sihtide seadmisel ka analüüsida seda, et miks me selliseid sihti seame ja kui me kuhugi jõuame, et kuhu me siis oleme jõudnud ja miks me oleme just sinna jõudnud, mitte kuhugi kaugemale või miks me just nii kaugel oleme jõudnud, et see, ka seda on hea teada. Võib-olla olekski nüüd taas aeg tulla tagasi nii-öelda koolikeskkonda ja mõelda selle peale, et milline on, et meil on erinevad õppemeetodid, mida meil õpetajatele on siis, õpetajad on koolitatud, et millised õppimeetodeid kasutades jõuda siis selle parima õppimistulemuseni. Et ma mäletan seda, kui ma lapsevanemana ühes kooli hoolekogus olles koolijuht esitas küsimuse lapsevanematele, et kas te teate, mida tähendab behaviorism ja mida tähendab konstruktivism. Ja see küsimus on mõeldud vastamiseks, vaid mõtlemiseks ja teine asi oli see, et mille ta sinna juurde ütles, on see, et mis te arvate, et millisest õppipõhimõtetest meie koolis lähtutakse. Ja see oli esimene kord, see oli aastaid tagasi ja see oli esimene kord, kui mina hakkasin, otsisin ülesse mõistet behaviorism ja konstruktivism, sellepärast, et ma enam vähem aimasin, et mis ta võiks tähenduslikult, mis seal taga võiks olla, aga tegelikult ma ikkagi ei adunud, mida ta õppimise kontekstis tähendab. Ja minu küsimus ongi see, et või ütleme sellise teise saate osa juurde, et behaviorism on siis see nii-öelda keeldude ja käskudele pühendatud, ehk siis karistamisele ja kiitmisele, ütleme suunatud õpimeetod, et kus siis ma lihtsalt toon väikse sellise selgituse siia juurde veel enne, kui ma sõna teistel annan, et kus juures siis eesmärk on, et õpetaja siis annab kogu informatsiooni edasi, õpilased õpivad selle selgeks ja siis reprodutseerivad seda tagasi õpetajale. Et tänaseks on aru saadud, et see ei toimi ja nüüd me oleme liikumas kõik selle konstruktivistliku õpikäsitluse juurde, mis siis, mille see olemus on see, et õppimine saab toimuda siis, kui õppeprotsess on üles ehitatud nii-öelda kivi peale ladumisele, et kõivalt laetakse see nii-öelda alusfundament, siis laotakse seinad, siis panakse sinna aknad, uksed sisse, siis lõpuks ja lõpetame siis katusega ja siis on ühe aine nii-öelda see ring, kontsentriline ring käes, ehk siis see konstruktivism, konstruktiiv, ehk siis ehituslik, see eeldabki seda, et kui me sealt jätame ukse ära või jätame fundamendi ära, siis te teate väga hästi, mis majaga juhtub, et ta ei ole tervik. Ja ma ei tahagi nüüd kauem lobiseda, et nüüd ma viskangi selle palli teile, et kuidas teile tundub, et kas tänapäeva õppetunnis õpetajad, kes ikkagi, ütleme enamuses õpetajad on saanud aru, et see õppimine toimub konstruktivistlikel põhimõtetel, aga kas ta ikkagi suudab seda õpikäsitlust kasutades ilma neid esimeses saate osas välja toodud märksõnu, aktiveerimata, et see enesejuhtimine, eneseanalüüs, sihiseadmine, kaasamine, et mis eeldab, et see konstruktivistlik õppeviis kasutades neid vahendeid, et püüdes kaasata, andes võimaluse siis õpilastel teine teisega need õpieesmärgid kokku panna, siis andes võimaluse siis õpilastel ka oma vahel teine teist hinnata ja tagasi sidestada, et kuidas meie koolis siis täna hetkel, et milline see olukord on täna siis tegelikult selles Eesti koolis?
No väga hea, nüüd ma hakkan siis arsti rolli ja nüüd ma hakkan siis diagnostiku rolli, eks ole, et sa tõid nii ilusa pildi ja mina nüüd tahan sulle tõestada seda, et meie kool on enamikes ainetes läbi ja lõhki piheristlik, mis tegelikult tähendab ju tegelikult seda, et antakse mingi stiimul, mille paiknemissüsteemis keegi ei õpilastest ei tea. Ehk teiste öeldes võtame lahti ühe õppe töövihiku. Me vaatame seal lünkteksti, järgmiseks tunniks või selles tunnis on vaja täita ära need lüngad või võtame lahti matemaatika õpiku ja on aja lahendada need ülesanded. Mitte mingisugust maja ettekujutustki eksisteeri, isegi mingid väiksemad süsteemid eksisteeri. Kui sa võtad lahti, mida ei võeta tavaliselt minu tööda lahti, parimad õpetajad võtavad õpikussisukorra, siis see õpikussisukordki oma mingit süsteemi. Õpikus ei ole ühtegi kusagil, ühtegi lehte, kus oleks süsteem välja joonistatud või kus see maja oleks välja joonistatud, võib-olla õpiku koostaja teab. Ma kahtlustan, et ei tea, sest ma olen mitmete õpiku koostajatega koostööd teinud ja nad ütlevad väga tähtsalt ja väga selgelt, aga õppekava on, mille järgi me teeme. Siis võiks küsida, kas õppekava koostaja teab seda süsteemi? Ei ole kindel. Kui ta seda süsteemi teaks ja seda tähtsaks peaks, siis ta annaks käsu õpiku koostajatele see süsteem sinna sisse panna ja ta keelaks ära need lünkharjutused ja kõik selle, eks ole. Kas õpetaja peab igakord oma aine sise suutma maja ehitada? Ei suuda. Ja kui me räägime, et see konstruktivistlik või sotsiokonstruktivistlik arusaamine õppimisest on nagu asendanud või asendamas meil seda behavioristlikku vanaaegset, siis tegelikult praktilises elus seda kuskil ei ole. Ja kui me võtame näiteks seda, et kui ma toon ühe sellise niisuguse lõpuklassi näite, mida ma olen enne kunagi ka rääkinud, et õpetaja töönõustamisel eesti keele õpetajal paar kuud enne 12. Klassi eksamit oli klassis täielik paanika, kuna nad, mida rohkem nad harjutavad, seda suurem nad hirm on eksami suhtes ja mina andsin õpetajale nõu, et siis võtku ja tehku nagu niisugused, noh, näiteks 12 või 10 põhi niisugust grammatilist asja, mida, noh, näiteks komadeks ole, et on ühe lehe peal kõik koos, et tehke niisugust õppimap veel viimasel hetkel, kus on kõik niimoodi lehtede kaupa põhiteemad koos, et oleks nagu selge silmade ees. Ja selle peale ütles õpetaja, et ei meil ei ole selleks aega, see läheb liiga keeruliseks kätte, et praegu nüüd ei oska seda enam küll keegi niimoodi paika panna. Ja selle asemel siis, et niisugust nagu selget süsteemi tekitada, et kust võivad tekida need kirjavead või need kõige suuremad nagu komistuskivid eksamil, lasti samamoodi edasi neid lünkteksta ja lihtsalt kirjandid kirjutati ja jätkuvalt ju kogu aeg olid nendet samad vead seal kirjandis sees. Nii et see, mida sa nagu praegu püstitasid niisuguse eesmärgina või mõne inimese või mõne kooli inimese arvates nagu meie kooli reaalsusena minu silmade läbi, kui me võtame ette õpikud või töövihikud või tunni, siis see on kaugel sellest.
Aga see oleks asi, kuhu...
No, minu silmade läbi ei ole võimalik õppida ja eesmärki püstitada, kui süsteemi ei ole. Et siin ma toon jälle nagu sellise näite, see oli kuskil viiendus või ühele väikse viiendus või kuuendas klassis, kus ma istusin tunnis ja ma suu oli lahti ja suu oli ammuli selle õpetaja nagu meisterlikkusega. Et tund hakkas peale sellega, noh näiteks, et täna me õpime ära liideki ja liideki. Võibolla see ei olnud see klass või ma ei tea. See, no, pidevalt ta nagu korrutas seda, et meie täna õpime seda, eks ole. Ja siis järgmine ülesanne oli, kus siis tuli lastel otsida mingitest materjalidest või ma ei mäleta, kas selle ajalehest või kirjandusõpikust laused, kus neid olid sees. Kõik nad välja kirjutada punased sisse tuua või noh, üks ja teine. Ja kui oli 5 minutit tunni lõpuni aega, mul ei ole tunne, et ma pole rohkem seda näinud, andis ta kõigile väiksed lehed ja ühele poole kirjutas, et kirjuta, mida me täna pidime õppima ja teisele poole, mida sina õppisid. Ja need lehed ma vaatasin pärast üle, see oli uskumatu. Kui selge oli, mida me pidime õppima ja see, kui hästi oli, mida ma olin õppinud. Ja siis ta veel ütles, et kirjutage, kui sa midagi selgeks ei saanud, siis kirjuta see ka sinna, eks ole. No uskumatu tund, mul on siia maanise ilmades, see oli kusagil Saaremaal, mingisugune väga hea õpetaja. Ega ma ei mäleta, kes ja kus, aga see oli uskumatu.
No, aga tema ei õpetanud ei ühte ismi ega teist ismi või kolmandat ismi, neid koolkondi on ju rohkem.
Et aga see, see ongi, mis... ei, see on konstruktivism, kui ta pärast selle süsteemi laste jaoks kõik kokku pani. Aga need tükid olid kõik ükshaaval talle selgeks õppida.
Jah, see on ju nii tüüpiline, et näiteks lapsevanem küsib, et mida sa täna õppisid, ei tea, et umbes, et midagi õppisin, aga mida me õppisime täna, ei tea.
No väga hea oleks, kui laps ikka teaks, mida ta õppinud on ja miks tal seda tarvis on. Mina vahepeal võtsin siin ette huvitav kool.blogspot.com Tiiu Kuurme artikli ja mulle sealt üks lause väga meeldis. Et mulle meeldib, et meeldib, kui keerulised asjad tehakse lihtsaks. Ja kirjutab ta siis õpikäsitlustest ja õppimise käsitlemisest ja üks lause, mille mina sealt siis välja enda jaoks lugesin. Inimese õpivõime on hämmastav, õpitahe kõikuv ja õpioskused saanud ise õppimisväärsuseks. Ja sellest tulenevalt on minul see küsimus, et õpetaja ju seisab just nimelt selle sama asjaga silmitsi. On see siis behavioristlik, on see konstruktivistlik, on see sotsiaalkonstruktivistlik või veel mingi istlik, neid istlike võib siin veel leida. Kuidas kasutada ära seda noore inimese õpivõimet, see on tõesti hämmastav. Kuidas rakendada see selles suunas, et sellel inimesel oleks sellest pärast abi ja kasu, eks ole? Nii, üks asi. Kuidas tema õpitahet suunata? Eks ole, mis on see asi, mis paneb ta tahtma õppima, nii et ta saab aru, miks seda vaja on. Ja millised õpioskusi on tarvis selleks kasutada. Minu jaoks
Nende
väga lihtne.
Õpioskuste teemal me võiksime täiesti edasi minna, sellepärast, et minu mõelest see on üks asi, mis on jälle niisugune, noh, ütleme, kas mitte nullpunkt, või siis esimene asi, eks ole, et kui õpetaja ei tea oma iga õpilase õppimisoskusi või ei ole sellel teemal mitte kuidagi moodi ka mingisugust niisugust analüüsi teinud või tagasisidestust teinud või ei oska öelda, kas või lihtsalt seda, et kas sellel lapsel on vaja silmade ees mingeid pilte või mingeid asju kättega katsuda, et ta saaks selgeks. Kui õpetaja seda oma õpilastega ei tea, siis järelikult ei olegi ju võimalik õppida. Et siis võib ongi, siis ongi see tüüpiline asi, millest väga palju räägitakse uurimustes, on ju ka selgeks tehtud, et siis õpetaja õpetab seda moodi, kuidas tema ise õpib. Et kui tema ise õpib niimoodi, et ta konspekteerib kogu aeg kõik kogu materjali ära, siis tema arvab, loodab ja sunnib ja piitsutab, et kõik teised samamoodi teeksid. Aga võibolla mõni üldse ei suuda siis õppida, sellepärast, et see aeg, kus ta seda konspekteerib, on niivõrd tohutu pikk ja või läheb nii palju aega selleks, et tal on ammu esimeste lausete peal juba lihtsalt mõõd täis, ta oleks kõik suutnud ära kuulata, kuulates võibolla pähe jätta ja nii nagu ju Soomes mina ka olen püüdnud siin selles oma nii tulevikuhariduse Pirni Facebooki lehel, kui saata edasi neid õppimisega abivahendeid, mida Soomes on ju tohutult palju, mida kasutatakse, kuni selleni välja, et on mingid erilised vastakad, mis juba paperi peale joonistavad ära selle pildi, mis on arvutis olemas, eks ole, et ta saaks mitte arvutis seda värvida, vaid et see motoorika, mis temal on olemas, eks ole, ja mida ta vajab aju arendamiseks ja kätte arendamiseks ja nende ruumilise mõtlemise arendamiseks, et ta saab seda paperi peal teha. No rääkimata igasugust värvilistest kiledest, mis aitavad lugemist õppida ja erilistest kuulmisega seotud programmidest, mis nendele, kes õpivad kuulmise kaudu, teevad selgeks need asjad. Et noh, väga paljud meie õpetajad ju peavad võimatuks sellele aega võtta, kuna õppekava sunnib peale, õppekava. Ma meelega teen seda õppekava sunnib peale.
See on nii tore, Tiia, kuidas sa siin näpuga viibutad. Et tegelikult väga näitlikastatud ongi niimoodi, õppekava sunnib peale, aga see õppekava ei sunni sul tegema seda täna või homme õhtuks või nädala pärast või kuu pärast. Et tegelikult kooliastme kaupa on ära fikseeritud need asjad, mis peaks nagu olema omandatud. Eks ole, tegelikult on meil aega. Ja ei ole vahet, kas sa teed 4 ülesannet, võibolla mõnele sobib see 4 ülesannet saamaks aru teemast ja kontrollimaks, mõnele 2, eks ole, et ei ole oluline, et me kõik selle läbi kappame, vaid oluline on see, et oleks piisavalt aega ja tagasisidet ja et õpetajal oleks ühelt poolt süsteem, aga teiselt poolt ta saaks ka aru, mis olukorras on õppija ja et see süsteem ei toimi kõigile samal viisil.
Nii et ei pea kõigile iga päev andma 5 ülesannet?
Mina arvan, et ei pea.
tegelikult me jõudsimegi sinna, et kuidas ei ole oluline see, et õpetaja valdab neid kaasaegseid õpitehnikaid hästi, vaid küsimus on see, et kuidas jõuda nagu selle kõige olulisemani, ehk õpilaseni, et kuidas seal nende tehnikate, meetodite virvaris siis jõuda arusaamiseni, et mis on selle õpilase jaoks kõige olulisem, mis on tema eeldused, mis on tema võimed, mis on see, et kui palju nagu Liina ütles, et selgitada välja siis, et millest, noh, klassis on reeglina 15 kuni võib-olla maakoolides vähem, aga halvemal juhul kuni 40 õpilast, et kuidas jõuda nüüd arusaamisine, et õpilane number 1 nimekirjas ja õpilane number 40 ja kõik seal vahe peal, et iga ühe puhul, et millised ülesandeid ja mitu ülesandet ta peab tegema selleks, et just temale arusaamatu asi selgeks saab. See on üks asi. Ja mulle tuleb meelde üks näide ühest inglise põhikoolist, mis 5 aasta jooksul viimaste hulgast jõudis esimeste juurde ja te kujutate ette, kui palju on Suurbritannias koole. Ja selle edu garantidest oli see, mis siis see koolijuht ühel eetikakeskuse hariduskonverentsil siis välja tõi, oli see, et nad seadsid juba õppeprotsessi kavandamisel eelduseks, et igale lapsevanemale antakse õpilase kohta tagasisidet 3, ma ei nüüd eksida, kas see oli isegi 5 korda aastas, 3 kuni 5 korda aastas. Eesti koolides, kus arenguvestlus on kohustus arenguvestlus läbi viia, no, iga õpilase juures kord aastas vähemasti, noh, tihti juhtub, et see toimub tegelikult kord 2 aasta jooksul, et millist tagasid, et me saame. See näitab seda, et õpetaja tegelikult ei tunne oma õpilasi ja teine asi on see, et võttes endale kohustuse anda lapsevanematele tagasisidet, annavad nad ka lapsevanemale võimaluse tegelikult oma last toetada õppeprotsessis. Ja tegelikult ma tahaks, ma ei tea, kas kellelgi on veel siin
mina teeks selle õpioskustega seoses, et ja koostööd kodu ja vanematega, et see, kui me nüüd selle tähenduslikkuse ja visiooni ja kasuteguri ja eesmärgid võime klassis paika panna, võtame 1 tunni, aga see oleks ju väga hea nipp, kui anda mingid küsimustikud või mingid katsenäited, mida kodus tuleks vanematega koos õpilase õppimistiil välja selgitada ja et ta istub seal oma ema või isaga ja võib terve perega, nad ming teidavad, kas on olemas täitsa õppistiili, erinevat õppistiilide küsimustikke, et nad selgitavad välja, mis moodi siis see noor mees või see neiu või väike laps õpib. Kas tal on vaja kõik ümber kirjutada selleks, et ta saaks selgeks, on värviliselt punaselt talle joonistada või on tal vaja, et tal keegi ettejutustaks või arusaadavaks teeks või mis moodi või on vaja pilte või on käsi vaja lugeda siit. Nagu arjuslistis üks ütles, et kui kogu aeg pannakse 3 punast õuna silmad ette, siis matemaatika mõistmine lastakse põhja. Ja mina ütleks selle peale niimoodi, et kui on lapsi, kellel kui 3 punase õunaga ei õpi ära arvu 3, siis ta ei saa kunagi aru, mis matemaatika endast kujutab.
Aga võibolla tast tuleb hea agronoom.
Ja ei no üks kõik, aga see ongi, et kui kodus siis nüüd oleks jõutud nii kaugele, et selgitatakse välja, mis moodi pean mina õppima õpilasena ja mis moodi siis samal ajal saavad ju ema ja isa teada, mis moodi nemad oma last peaksid aitama õppida, kui õpetajad selle 40. Klassis näiteks ei ole olnud aega sellele tähelepanu pöörata. Et see on nüüd nagu see õpioskuste puhul ju otsustav. Mõnes koolis tehakse mingeid kursusi või tunde õpioskuste arendamiseks, aga nad enamasti ei jõua üksike lapse tasemele, vaid nendest räägitakse üldiselt ja tulemus on ikka see, et õpitakse õpetaja sunnib, piitsutab õppima nii nagu tema on õppinud.
Mulle sinu mõte Tiia praegu väga meeldis, sellepärast ma kujutasin vaimusilmas ette seda, kuidas see vanem, kes 4 tundi lapsega kodus õpib neid samu õppetükke ja vaheveleb seal oskamata seda last õpetada ja aru saamata ise ka, kuidas üldse sellist asja tänapäeval õppima peaks. Et selle asemel ta ei õpi mitte lapsega õppetükke, vaid õpib last tundma.
Just.
Et temal on oma õppeülesanne ja lapsel on selline mõnus meeldiv jõukohane tegevus, aga võt see kodus toimida siis sobiks ehk paremini.
Muidu muidugi oleks väga hea , kui õpetaja ka saab informeerituks sellest , milline on antud lapse õppimise viis ja võib-olla vastavalt sellele ka tema kodused ülesanded on , kas seda , teist või kolmandat
moodi. Selle õpetaja annakski koduse ülesande õpilasele , anda vanemale ülesanne last tundma õppida.
Aga me olemegi jõudnud nüüd väga, väga olulise teema juurde, et lapsevanema roll õppeprotsessis, et minu arust tänapäeva koolid välistavad lapsevanemate rolli just õppeprotsessis nagu täielikult. Esiteks selles mõttes, et lapsevanema roll on anda siis tagasisidet selle kohta, et kas ta teab, millised hinded lapsel on ja et anda tagasisidet, et miks laps nagu puudub, aga just see, et me jõuame nüüd sellise hästi ebapopulaarse teema juurde, ehk see sama kodused tööd. Et nagu juba Liina välja tõi, et see tegelikult ju on kvaliteet aeg lapsevanema ja lapse omavahelises suhtlemises.
Küll, mõnel lapsevanemal on see õppeprotsessi täitmine täiel määral.
See, mida sa Tiia ütlesid, see on väga tabav selles mõttes, et või ma ei tea, kas sa nagu selles kontekstis seda mõtlesid, aga paljud lapsevanemad on võtnud endale nagu siiraks kohuseks, et kuna neid koduseid töid on nii palju, et siis aitame neil kiiresti need ära teha, teeme selle õppeprotsessi neile lihtsamaks ja lihtsalt teeme nende eest mõned asjad ära. Aga see ei ole õppimise mõte ja õppimise mõte ongi see, mida Liina just välja tõi, et ega siis lapsevanem ei teagi, eriti alates seal kuskil põhikooli vanemast astmest.
Ta ei tea juba esimeses klassis ka täpselt, mis
moodis
asi käib.
Ja et paljudes asjades esiteks ongi see, et ta mäletab oma seda oma kooliaega, mis lähtuski suuresti behavioristlikust õpikäsitlusest, et ta ei tea, millised on need kaasaegsed õpimeetodid, ta võib ära rikkuda, selles mõttes, et ta hakkabki õpetama, võib-olla on ta, noh, ütleme, meil on selline hea näide on alati tuua matemaatikat, võib-olla ta on rakendusmatemaatika õppejõud ülikoolis ja ta siis annab oma nägemuse sellest ja siis ütleb, et õpetaja on täiesti rumal, et seda on võimalik neljal viiel erineval viisil tõestada ja siis poiss läheb kooli ja siis või tüdruk ja siis tõestabki ja õpetaja niimoodi tunneb, kuidas tema enese väärikus nagu alla läheb, sellepärast, et noh, et selgelt ei ole, mida tema seda õpetanud, aga
ikka levinum on see, et istub ja nutavad mõlemad.
Jah, aga see ongi oluline on see, et lapsevanem toetab last ja oluline on see, et lapsevanem suunab last, juhib last sinna, kust laps saaks abi ja et ta rõhuks lapse tugevustele ja kui laps tuleb koju ütleb, et näed, ma ei oska seda, ma ei saanud hakkama, siis et ta ütleb, et ei, et sa tegelikult oskad, aga ühel või teisel põhjusel oli, et need põhjused, miks sa hakkama ei saanud, ei olnud mitte selles, et sa ei saanud hakkama ja sa, et sa ei suuda või ei oska või ei saa hakkama, vaid et need põhjused on milleski muus ja need põhjused tuleb avameelselt välja tuua ja siit tulebki see tagaside, et millised on minu lapse tugevused, millised on minu lapse nõrkused ja kui see tagaside saab antud õpetajale, siis ongi see, et õpetaja saabki nüüd, ahaa, sa ei teadnud seda, et ma saan iga õpilast suunata omakorda, aga küsimus on selles, et kuidas korraldada see suhtluskanal. Sellepärast, et ei ole õpetajal aega need 40 lapsevanema kirju lugeda, aga see peab olema kuidagi selline struktureeritud ja suunatud tegevus, mis on osa loomulikust õppeprotsessist. Aga kuidas seda teha?
No ja kui võrrelda nüüd kas või seda tagasisidet tunnistuse näol, siis huvitav on ikka olnud see, et kui näiteks mu õe pere on meil külas käinud, ütleme, võib-olla siin kord aastas või poole aasta tagant ja nad on õpinud siin ühe või teise riigi koolis, kaasatud ka Soome, siis on huvitav võrrelda neid tunnistusi, kuidas meie poeg näitab oma tunnistust ja see on 10 sekundiga üle vaadatud ja siis vaatame nagu teise perepoja tunnistust, nii öelda täpsemalt, see näeb välja nagu üks toimik, mille läbi lugemiseks läheb üks veerand tundi võib-olla, kus on iga õpetaja andnud erinevate külgede kohta iseloomustuse, mis on tema tugevused, mis on sellised arengukohad ja tema siis veel sellised soovitused ja soovid ja niimoodi. Ja ma loen selle läbi ja mulle tundub, et ma tean sellest oma õe lapsest ja tema tugevustest, nõrkustest ja sellest, kuidas tal koolis läheb palju rohkem kui oma pojast, kellega me siin pidevalt kodutöid teeme. nii et mõnes mõttes on see nagu selge ka süsteemi erinevus ja see on võib-olla suund, mida võtta, sest noh, praegusel hetkel see eeldaks noh, väga suurt altruismi, et üks õpetaja võtaks kätte ja sellised asju hakata genereerima ja kui ta isegi seda teeks, siis võib-olla saaks ka pigem külma tussi, et kuulge, et millega te tegelete. Et
meil no mõnes ei koolis ole ju ikkagi ka tehakse, aga see ei ole nagu täiesti tavaline asi ja mitte sellisel kujul. Et eesmärk ju, nii nagu meie tänase saate pealkirigi on, eesmärk on ju tegelikult see, et me peaks iga õpilase puhul aitama tal selgitada välja, mis moodi tal oleks kõige lihtsam õppida. Ja kui seda ei tee ja kui sinna maani ei jõua, siis pole imestada, kui lihtsalt loobutakse. Ja see loobumine võib tulla juba esimesklassis, välklassis, aga see tuleb kindlasti põhikoolis ja tuleb kindlasti nendel, kellel on rohkem vaja visiooni, kellel on vaja rõhkem süsteemi, kellel on erinev õppimistiil või kes ei ole sellise õpetaja nägu või sellise õpetaja moodi, kellel tal kõige raskemad aines õpetaja õpetab. Et minu silmade läbi seda lihtsalt ei ole võimalik teisiti saavutada.
Kui võtta see nüüd selle suhtlus kolmnurga kokku, et me jõudsime nüüd nii kaugele, et on vaja kuidagi kooli ja kodu vahel seda suhet leida, et õigemini suhtluskanal leida. Nüüd see küsimus on kuidas ja mulle tuleb praegu silmet tegelikult oma lapse, keskmise lapse, kes see oli eelmine aasta viiendas klassis arenguvestlus. Ja see arenguvestlus klassijuhataja juures, viiendas klassis klassijuhataja on väga palju ainetega seotud, oskab rääkida ka teist aineõpetajate eest, keda ei ole nii palju. Ja mina olin seal nii-öelda passiivne kuulaja enamusajast. Mulle öeldigi, esitati mingid küsimusi mingitel hetkedel, aga enamus hetkedel rääkis õpetaja, ehk siis klassijuhataja ja minu laps. Ja ta esitaski ka lapsele sellised küsimused, et ehk need samad suunad küsimused, et mis on su, et kuidas sa tunned ennast erinevates ainetes, et kus sa tunned ennast kõige tugevalt, kus sa kõige nõrgemalt, millised on arengukohad. Ja laps, kes seal oli lapsevanema juuresolekul, ma üllatusin, kui analüütiline ta suutis olla ja selles mõttes aus ise enda vastu, sest noh, mina ikkagi teda natukene tunnen. Ja siis mina sain ainult takka kiitata, või jah, väga tubli, et sa selle välja tõid või et vau, et see julgus lapsevanema juuresolekul tunnistada oma, noh, ütleme, kes see tahab ikka oma vigu tunnistada, eriti lapsed, eks nad tahavad, et nad on kõige paremad, kõige julgemad, tugevamad, edukamad, kaunimad, populaarsemad. Et selles mõttes on hästi oluline see, et see kolmnurk õpetaja, laps, siis lapsevanem, et see toimiks ja see toimib. Ma omast käest võin seda öelda, siiamaani on toiminud suurepäraselt ja me oleme, kogu meie klass on meie õpetaja, klassijuhataja super rahul ja selles mõttes ma oskan ja julgen seda tuua nagu heaks eeskujuks. Aga kuidas te ise nagu siis, ütleme, oma kogemuse baasilt võiksid öelda, et nii-öelda kokkuvõtvalt, et mis teie isiklik kogemus on, et no, ütleme, sellises olukorras, kus tänane kool on, et millele kõige rohkem tähelepanu pöörata?
Mina pakuks, et elementaarsetele asjadele, mis on seotud inimese toimetulekuga erinevates situatsioonides, et mul on tunne, et me oleme nagu sellises kultuuris praegu, sellises arengus oma ühiskonnaga, et me tahame õudselt ette taha ära teha kõik. Et elementaarsed asjad, mida õpilased saavad ise aidata, et õpetaja teeb ka ette taha ära, eriti algklassides valmistab ette ja paneb ja toob ja annab ja hoolitseb ja et võib-olla ei peaks nii palju hoolitsema, et see paneb inimesed sellest toimuvast kuidagi noh, tarbija rolli. Et osaleda on lihtsam ja siis on tegevust ja siis on seotus ja siis on see tähendusrikkus ja et mina ka ja mulle meeldiks, kui õppimine kulgeks läbi päeva ilma ajapiitsutuseta, ilma ülekoormuseta, ilma pideva ülepingutuseta, et sa pead kuhugi küündima, kuhu sa kogu aeg tunned, et sa ei küüni, et see oleks selline hea rahulik töörütm, nagu me tahaks tööle minnes ka tunda. Ja et isegi kui meie tööaeg on pikk 8 tundi, siis me teeme võib-olla 2-3 asja sellel päeval, aga me jõuame nad lõpuni teha, et inimene tahab näha oma töö tulemust ja sellest rahulolu tunda ja saada tagasisidet, et kuidas see teistele tundub. Et see protsess jääb nagu ära, et meie õppeprotsess on nii killustatud ja inimesed on nii rabelevad ajaliselt ja mahuliselt, et tahaks, et asjad oleks lihtsamad.
Just Liina ütles minu mõtted ära, väga hea.
Võtaks tänase saate kokku, mille teemaks oli lihtne viis õppida, siis selle mõttega, et hästi oluline on just jõuda lapseni ja koolil jõuda lapse kaudu lapsevanemine ja lapsevanemal jõuda siis koolini, et tekiks see kolmnurk ja et me tegelikult siis oleksime kahepoolselt selle lapse arengule toeks ja toimuks selle lapse jõustamine, mitte tema eneseväärikuse ahistamine selle tõttu, et ta ei ole mingi asjaga hakkama saanud, kas siis halvade hinnete või siis lastes järje pidevalt mingisuseid järeltöid, järelvastamine ja kõik see, et sellisel juhul seda ei oleks vaja. Suur tänu sulle, kallis raadiokuulaja, tänases koolikella saates olid tuleviku hariduse pirnist Liina Vaher, Tiia Lister, Argo Buinevich ja Margus Saks. Kohtumiseni järgmises koolikella saates. Olge hoitud!
Koolikell.